Vodní blahobyt končí. Česká vláda se snaží přijít na způsob, jak se vyrovnat s nedostatkem vody. Ten v příštích desetiletích hrozí nejen nám, ale celému světu. Jak přesvědčit lidi, že voda je vzácná surovina? Začali se politici problémem zabývat včas? A má se Evropa kvůli nedostatku vody obávat stěhování národů, které bude výrazně masivnější než současná uprchlická vlna? Začíná Pro a proti. U mikrofonu je Renata Kalenská.
Pro a proti.
Do Senátu zdravím senátorku za ODS a místo předsedkyni zemědělského výboru Veroniku Vrecionovou. Dobrý den.
Přeji hezký den.
A v Poslanecké sněmovně je ministr zemědělství za KDU ČSL Marian Jurečka. Také vám dobrý den.
Krásný den.
Ta úvodní otázka zní, bojuje vláda proti suchu efektivně? Pane ministře, zkuste stručně.
No, my jsme začali. Já jsem s nástupem v roce 2014 tehdy inicioval, aniž bych věděl, že bude tady suchý rok 2015, meziresortní komunikaci, abychom začali opravdu systémově řešit problematiku sucha v České republice, protože za předchozích 20 let, bohužel, nikdo z předchozích vlád tu problematiku systémově koncepčně neuchopil. My jsme s tím začali a teď ty věci teprve se začínají rozbíhat do fáze realizací.
Paní senátorko.
No, tak já bohužel musím reagovat na to, že říká pan ministr, že on je první, kdo s tím začal. To považuji za naprosto nefér, protože tady již ministři, alespoň teda za ODS, například pan ministr Gandalovič, zavedl jako součást zemědělské půdy ty současné krajinné prvky, které rozčlenují krajinu na menší celky. Petr Bendl jako první zadal úředníkům ministerstva zpracovat materiál, který by řešil prevenci dopadů rizik povodní a sucha. Mimochodem, ten materiál samozřejmě je dost podobný tomu, co vypracoval nyní pan ministr. Nicméně pan ministr Bendl k němu oproti panu ministrovi Jurečkovi získal všeobecnou podporu, a to ať agrární komory, tak například i Asociace soukromých zemědělců. A tam bylo prostě, pan ministr nemusel vůbec na nic čekat a mohlo ji dávno již začít ty věci realizovat. A to se bohužel vlastně zatím nestalo a zatím jenom slyšíme. Já bych chtěla jenom pana ministra pochválit, že to, co slyším, že říká, tak je asi správné, ale jenom je škoda, že prostě to zatím nerealizuje a rozhodně nebyl první, kdo s těmi nápady přišel.
Pane ministře, slyšel jste slova o tom, že jste mohl začít realizovat i hned po nástupu do funkce. Ve svém úvodu jste také řekl, aniž bych věděl, že bude rok 2015 suchý. To mě trochu překvapilo, protože třeba klimatolog Jan Pretel tvrdí, cituji, upozorňovali jsme na ten problém už v roce 2008, potom začalo sucho kulminovat a všechny roky počínaje rokem 2012 byly suché. Politici však se zpožděním řešili problematiku povodní, místo aby se s předstihem zabývali suchem. Odborné materiály k tomu měli.
Tak já musím říct, že my jsme začali okamžitě prakticky po mém nástupu. Jenom krátce zareaguju ještě na paní senátorku, která tak pichlavě do některých věcí na ně upozornila, než by někdy znala podstatu věci. My jsme už spoustu věcí zrealizovali. Ale bohužel to, o čem ona mluvila, to, že by se tady ve větší míře rozeběhly například realizace krajinných prvků v krajině, to bohužel nebylo, protože největším opatřením jsou pozemkové úpravy, které bohužel za ministrů ODS právě došly do velice nízkého počtu. V posledním roce funkčního období pana ministra Bendla jich nebylo ani stovka realizovaných. My jsme dneska na čísle 250 a pro posluchače vysvětlím, pozemková úprava je vlastně to, že ten katastr vracím do toho přírodě blízkého stavu co nejvíce. To znamená, tak kde má být mokřad, rybník, kde má být mez, kde má být lesík, biopás, tak tyto věci v tom katastru vlastně vrátím zpátky. A to jsou věci, které bohužel se za těch předchozích ministrů zastavily. Ale já se teďka nechci už přijít, kdo co
ani já neudělal, ne, pojďme se věnovat spíše tomu, co vláda ještě udělá. Ministerstvo zemědělství chce na prevenci rizik sucha vydávat 2 miliardy 400 milionů korun ročně. Paní senátorko, proč si myslíte, že peníze na prevenci rizik sucha, které chce teda vláda takto vynaložit, budou utraceny zbytečně?
No, tak já bych nejdříve chtěla říct, a také jsem to myslím, již někde psala, že samozřejmě ty opatření a to, o čem pan ministr vlastně, nebo to, co vláda plánuje, to je v pořádku. Nicméně tady je neustále, i tady je takový úplně základní problém. Prostě problém se suchem je ten, že Česká republika vlastně získává vodu pouze z dešťových strážek a naše krajina je v takovém stavu, že nedokáže tu vodu prostě zadržet. A my pokud se nezačneme ke své krajině vlastně chovat tak, aby ji uměla zadržet, tak nám všechny peníze na všechny dotace a opatření nebudou k ničemu nebo v minimální míře. A ty základní, úplně jednoduché a logické dva předpoklady jsou, že musíme prostě zmenšit ty současné velké nepřerušované plochy polí na podstatně menší celky, daleko menší, než předpokládá pan ministr, a zároveň musíme maximálně se snažit změnit ten přetrvávající, bohužel přetrvávající způsob průmyslového hospodaření v krajině. A tady například bych právě chtěla zdůraznit to, že se ukazuje, že jasně tam, kde například hospodaří rodinné farmy, což je bohužel stále ještě na malé ploše, to asi 25%, tak tam se evidentně ukazuje, že tento způsob hospodaření je ten správný, protože tito lidé se snaží vlastně zachovat tu půdu a krajinu i pro své, vlastně ve svém vlastním zájmu, protože chtějí předat budoucím generacím v pokud možno co nejlepším stavu.
A já vás tady přeruším, to správně chápu, tak vy, pane ministře, minimálně něco z toho, co teď říkala paní senátorka, chystáte třeba od ledna příštího roku, například tedy budete chtít menší půdní bloky na svažitých pozemcích.
My po opravdu strašně dlouhé době, více než poprvé, přicházíme s tím, že říkáme, zemědělci doteď jste neplnili ty zásady správné zemědělské praxe, které jsme se všichni učili na středních a vysokých školách.
Na střídání plodin hlavně tedy.
A my teď zvýšíme požadavky, že chceme, aby střídali více plodin v osledním postupu, aby měli vyšší podíl mezi plodin, aby se zmenšila velikost půdních bloků. Tyto opatření chystáme, já se nechci přijít s paní senátorkou, ale třeba za 6 let ministrování ministru za ODS, bohužel nic z toho oni neudělali. Takže my to teďka tady vracíme, já se jenom chci hájit, když ona tak pořád do mě tímto způsobem atakuje. Ale hlavně chci říct ty 2,4 miliardy korun, na co jsou potřeba? Jsou potřeba na investice do vodohospodářské infrastruktury. Dneska je pořád obrovské množství obcí, které nemají dostatečně kvalitní vodovod. Nemají vůbec přístup k kvalitním zdrojům pitné vody pro své obyvatele. Potřebujeme investovat do malých opatření v krajině, to znamená drobné mokřady, drobné rybníky, jejich údržba, výstavba nových. To jsou ty peníze, které jsou na tyto věci určené a já to považuji za velice důležité investice. Bez kvalitní vodohospodářské soustavy tady nemůžeme říkat lidem, bydlete na venkově, když tam měsíc, dva v době sucha nemají pitnou vodu a musí chodit někam z kanistry čepovat cisterny.
Rozumím. Paní senátorko, vy jste naopak říkala, že právě nové vodní plochy budou i nadále zanášeny s plachem půdy z polí, takže to je asi gro té vaší kritiky.
Ano, já právě jenom říkám, že bez toho, aniž bychom změnili ten způsob hospodaření, tak to, že chce pan ministr podporovat prostě výstavbu nových rybníků, respektive jakýchkoliv takovýchto vodních, malých vodních ploch, to absolutně podporuje, to naprosto správné. Nicméně pokud se při každém větším dešti z toho pole budou zase ty rybníky zanášet tím bahnem a bude se to muset zase za dotace do kolečka čistit, tak je to prostě začarovaný kruh. Proto já říkám, že je potřeba vlastně přistoupit k té změně hospodaření. Mimochodem, chtěla bych
říct... V čem konkrétně vy byste...
O tom já celou dobu hovořím.
Ano, ano. Já třeba tady jsem chtěla říci, pan ministr mluví o tom záměru stanovit maximální velikost půdních bloků na 30 hektarů na svažitých pozemcích.
Ne,
to je prostě strašně málo.
Já jsem tuto velikost, paní senátorko, jiný neřekli. Vy si pletete novelu mysliveckého zákona a tato opatření. Bohužel, vy jste vystudovaná doktorka, já jsem vystudovaný rostlinolékař.
Já nejsem doktorka.
To je těžká potom debata, když vy ten problémům nerozumíte
tak,
tak
pojďte,
do detailu.
Pane ministře, to číslo tedy.
My jsme řekli, že vytvoříme parametry podle svažitosti, podle půdního typu a tyto parametry zveřejním pro zemědělce. Takže my s tím počítáme a ta výměra 30 hektarů je stanovena na půdní blok, který bude na 30 hektarů, že zemědělec nebude moci že uplatňovat škody, které způsobí zvěř, to je úplně jiná diskuze. Prosím, nemíchat tyto dva pojmy.
Tak já jsem tady čerpala z otevřených zdrojů, to jsem, kde prostě jste skutečně někde, a jsem to zaregistrovala, jste řekl, že prostě tři plochy budou na maximálně 30 hektarů na těch svažitých plochách, kde já to považuji za strašně stejně těch 30 hektarů hrozně moc.
Dobře. Špatný materiál. Omlouvám se, že vám skáču do řeči, ale opravdu mluvíte úplně o jiné situaci.
Pane ministře, paní senátorka říká, že současně současné vodní plochy, už ty současné by mohly pojmout zhruba o třetinu vody více, než tomu reálně je. Jestli to správně chápu, tak vychází z čísel a analýz výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Co vy říkáte na ta čísla?
My samozřejmě víme, že většina dnes vodních nádrží v České republice má výrazný nános sedimentů, že je potřeba udělat odtěžení těchto sedimentů, je potřeba i z kapacity například hráze investovat do bezpečnostních přelívů. A právě na to jsou určeny ty peníze, které mimo jiné, když se říká, jestli se dělá nebo nedělá, prosím pěkně, teď v těchto dnech končíme příjem žádostí na tyto projekty, o kterých teď tady hovoříme.
Jak se, pane ministře, shodnete v těch opatřeních, která by se podle vás měla udělat s ministerstvem životního prostředí?
My jsme měli schůzku s panem ministrem Brabcem, jeho kolegy i mými kolegy, a my jsme se shodli, kde budeme na tyto opatření čerpat peníze z jejich operačního programu, abychom tam přednostně se snažili všechno vyčerpat, co můžeme z Evropské unie. A ty opatření a ty investice, které nelze napasovat na tento operační program, budeme řešit my jako ministerstvo zemědělství. My jsme udělali naprosto racionální pohodovou dohodu.
Takže ta diskuse, jestli projekty mají být hrazeny z evropských peněz nebo ze státního rozpočtu, je tedy ukončena.
My jsme šli naprosto logickou cestou. Tam, kde můžeme čerpat z evropských peněz, čerpeme prioritně a ty národní dotace, ať nám vykrývají ta bílá okýnka, kde prostě čerpat nemůžeme.
No to logické je, proto se ptám, jestli, protože ta diskuze probíhala, tak
dneska
jsem se ptala, jestli už je ukončena.
Zhruba za hodinku a čtvrt jsme to měli vydiskutováno.
Ano. Paní senátorko, pane ministr očekává, že změny, o kterých mluvil, tedy střídání plodin a zmenšování plodních bloků, že tyto změny se pozitivně na celé problematice sucha projeví už za 2, 3, 4 roky. Jste také takto optimistická?
No já teda jenom tam, moje informace, které prostě čerpám, tak říkají například to, že pan ministr říká, že zpřísnění podmínek dotací zvýšením počtu povinně pěstovaných plodin na půdních blocích ze 3 na 4 je prostě z mého pohledu velice málo. Prostě už naši předkové praktikovali, to jistě pan ministr ví, šestihonné hospodářství a ty plodiny se střídaly v 5letých cyklech, 6. rok byla ta půda v klidu. To znamená, já znova opakuju, je to
nedostačné. Já tady zase mám tedy výrok pana ministra, nevím, jestli mi ho potvrdí, budeme chtít 4, možná 5 plodin, které se budou střídat v osevním postupu.
Tak to děkuji, já mám 4.
Děkuji, paní moderátorko. Já chci říct, že on je potřeba také svědomit, že v zemědělství nemůžeme udělat z roku na rok revoluci. Mm-hmm. A je potřeba také svědomit, že tady jsou taky nějaké plodiny, které jsou, řekněme, tržní, které mají nějakou rentabilitu pro ty zemědělce. My nemůžeme jim z roku na rok nařídit, pěstují něco, co potom neprodají. Takže já říkám, pojďme dělat evoluci a pojďme každý rok to postupně posunovat, ať ti zemědělci dokážou na to také reagovat i tím, že ty plodiny potom budou schopni prodat za dobré ceny na trh. Takže potřeba tyto věci opravdu mít vyvážené a o to já se teď snažím.
Posloucháte diskusi ministra zemědělství Mariana Jurečky a senátorky Veroniky Vrecionové. Pojďme tedy konkrétně mluvit o tom, jak může vláda motivovat zemědělce, aby více pěstovali plodiny, které lépe zadržují vodu v půdě. Jsou to ty, které málo vydělají. Dá se to tak říci, pane ministře?
Já si myslím, že takto ta úměra vždycky úplně neplatí, ale pokud chceme opravdu, aby zemědělci nepěstovali pouze pšenici, jarní ječmen, řepku nebo třeba kukuřici, ale pěstovali jiné plodiny, tak musíme vytvořit i ty finanční motivace. Proto jsme například pro zemědělce, kteří pěstují ovoce, zeleninu, brambory, chmel, cukrovou řepu, zvýšili ty dotační platby na hektar, aby prostě ta jejich motivace byla vyšší. Ale ukazuje se, že to úplně ještě nestačí, že potřebujeme zvýšit i ty parametry právě na to zastoupení plodin a střídání plodin v osevních postupech.
Úplně to asi nestačí, protože když jedete českou krajinou, tak je v současné době téměř žlutá. Paní senátorko, co s řepkou olejkou? Jak vy hodnotíte to, že Evropská unie ustupuje z pěstování řepky olejky a to dost významně, zatímco Česká republika nikoli?
No takhle, já bych tady nechtěla vyvolávat nějakou takovou tu, teď je tam velká vlna, protože řepka olejka všude kvete, já sama z ní mám velkou alergii, já prostě kvalitní panenský olej z řepky je velice kvalitní, ale samozřejmě za těch podmínek, kdy je to tímto způsobem dotováno a její tady prostě tolik, tak je to samozřejmě velice špatně a je to to, co říká tady pan ministr, s tím souhlasím, je prostě potřeba změnit ten systém dotací tak, aby prostě na našich polích byla pestřejší skladba plodin.
A pane ministře, právě ta řepka olejka, když se bavíme o změně dotačních podmínek, jak se na to dívá třeba ministerstvo financí, protože Andrej Babiš, respektive jeho Agrofert, je z části postaven i na pěstování a využívání řepky olejky.
Já k tomu řeknu dvě věci. My jsme v rámci schválené strategie agrárního rezortu do roku 2030 počítáme s úbytkem ploch řepky právě na úkor toho, že nám narostou plochy ovoce, zeleniny a těch komodit, které jsem jmenoval. To je první věc. Druhá věc, pokud jde o podporu pěstování řepky, za první čtvrtletí tohoto roku se prakticky neprodal ani litr metylesteru řepkového oleje, tudíž se ukázalo, že to, s čím jsem přišel já, to znamená uvalení poprvé nějaké sazby spotřební daně na vysokoprocentní biopaliva, de facto na trhu znamená zastavení prodeje tady tohoto druhu biopaliva. Takže teď je to opravdu už na tom trhu, na tom globálním a evropském, jak se vyvíjí, co obecně ceny biopaliv a olejnin na světě. Tady už Česká republika v tento okamžik to neovlivňuje pozitivně, protože opravdu ten prodej za první čtvrtletí podle dat celního úřadu se prakticky zastavil.
Já se ještě vrátím k té motivaci zemědělců. Prezident agrární komory Miroslav Toman se stěžuje, že problém je v tom, že vlastně zemědělci nemají svoje produkty kam prodat, byly vytlačeni z trhu u živočišné výroby, u mléka, u vepřového masa a tak dále, a proto pěstují v podstatě ty meziplodiny, pícniny a tak dále. Pan prezident říká, je tady důležitá podpora živočišné výroby a obhájení si vlastního trhu, aby zemědělci mohli svoje produkty kam umístit. Co pro toto může udělat vláda?
Tak my jsme se snažili tady, bohužel v situaci, kdy tady máme nejvyšší plochu prodejní plochu obchodních řetězců na hlavu jednoho obyvatele České republiky z celé Evropské unie, tady nastavit aspoň férové podmínky pro to, aby vůbec český zemědělec a potravinář měl dobré, nebo řekněme, férové podmínky pro vyjednávání, když jedná s obchodními řetězci. Snažíme se tady edukovat spotřebitele v rámci kampaní Klasa, regionální potravina, zavádíme značku Česká potravina, která jednoznačně dá informaci spotřebiteli o tom, že ten výrobek je opravdu původem z České republiky. Ale všechna tato opatření, řekněme, mohou pomoci jenom do určité míry. Ten klíč a tu rozhodující pravomoc nejvyšší má spotřebitel, který by se měl zajímat o to, jaký produkt odkud kupuje, a myslet také na to, že tím produktem může nakonec, když ho koupí od českého zemědělce a potravináře, může nakonec ovlivňovat i to, zda tady jsou nejenom pracovní místa, ale jakou kvalitu životního prostředí tady máme. Že pokud ten zemědělec tady produkuje a má živočišnou výrobu, vrací organickou hmotu do půdy, tak to jsou všechno pozitivní faktory, které se projeví i právě v oblasti hospodaření s vodou.
Ano. Paní senátorko, podle vás motivuje vláda spotřebitele dostatečně?
No, tak my jsme samozřejmě jakoby součást Evropské unie, takže já chápu, že tady ty mantinely nejsou, jako nemá vláda volnou ruku v tom, aby prostě nějak některé věci zásadně podporovala, nicméně samozřejmě toho se dá dosáhnout edukací a s těma lidmi mluvit a snažit se jít příkladem, ale já třeba vidím veliký prostě problém v tom, že třeba to, co říká tady pan ministr, mluví o těch obchodních řetězcích, kde třeba v poslední době se konečně dařilo, že prostě ty obchodní řetězce si od malých českých výrobců také začaly něco kupovat a dělali tam takové ty, jestli jste si asi všimla, taky koutky českých produktů z českých farem, ale v momentě, kdy prostě jsme přijali bez našich hlasů zákon o významné tržní síle, tak toto můžeme ohrozit. Zrovna tak prostě tady program EET může, zavedení EET může velice ohrozit farmářské trhy, které tady si myslím, že se velice rozvíjejí a kde právě je možnost prodávat české produkty českých zemědělců. A to považuji prostě za škodu a myslím si, že to zase nás vrátí o něco zpátky.
Pane ministře, kde dál šetřit? Nejenom tedy farmáři, zemědělci a tak dále, ale jak se na té celé problematice mohou podílet na jejím řešení domácnosti? Když to hodně zjednoduším, žijeme ve světě, kde se záchody splachují pitnou vodou. Takže kde dál šetřit?
My vidíme ještě potenciál a chceme v příštím roce ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí připravit program nejenom pro domácnosti, ale i pro podnikatele, aby daleko více využívali dešťovou vodu. Jak pro účely závlah, trávy, zahrad, napouštění bazénu, tak i právě třeba pro splachování či sprchování. Ale také je tady ještě potenciál do budoucna využívat v případě lokálních čistíren odpadních vod u domů, využívat tu vodu k tomu, že by se také mohla využívat používat na některé tyto účely. Pokud se testy potvrdí, že tato voda nemá žádná rezidua, tak by se mohla například míchat právě s tou dešťovou vodou. Takže to je ještě další krok, kam se dá až někdy v budoucnu jít za pár let, jak tu vodu efektivně opakovaně využívat, protože toto umí výborně v Izraeli. Izrael je, řekněme, stát, který je takovou mekou o hospodaření s vodou. A tady myslím si, že se máme ještě mnoho co inspirovat a tyto věci potom přivádí do praxe. A je to také o tom, aby tyto věci pochopili ve své mentalitě všichni obyvatelé, aby když dělali projekty na své domy, aby bez ohledu na to, jestli tady to stát zrovna finančně podporuje či nikoliv, aby s ním počítali, aby si tyto okruhy té užitkové vody nebo té šedé vody taky vytvářeli.
Paní senátorko, podpoří ODS právě dotace na velké nádrže na dešťovou vodu. Zatím se mluví o 50% z ceny. Je to podle vás ta cesta?
Já, víte co, já teď nemůžu takhle úplně konkrétně mluvit o tom, my se to podpoříme, dokud neuvidíme ten konkrétní návrh. Jo. Ale jinak obecně to, co říká pan minister, tady taky naprosto souhlasím. Já jsem byla na podzim v Izraeli se podívat na konferenci o Voteku. Navštívili jsme spoustu těch zařízení a prostě například v tom Izraeli oni vrací 90% odpadních vod zase do systému, třeba méně vyčištěné na nějaké ty jako do zemědělství a tak dále. A úplně fantasticky dokážou s vodou hospodařit a tam si opravdu myslím, že je plno inspirace a i nastavení těch cen si myslím, že opravdu tady se můžeme hodně ponaučit. Takže tady s touto cestou já naprosto souhlasím.
Posloucháte diskusi ministra zemědělství Mariana Jurečky a senátorky Veroniky Vrecionové. Situace ve světě je vážná, čteme titulky jako Právo na vodu míří mezi základní lidská práva, miliarda lidí na světě žízní. Dozvídáme se, že zásoby vody na zemi uživí populaci dalších 50 let a nedostatkem vody už dnes trpí každý třetí člověk. Podle vás obou je vůbec možné edukovat lidi tak, aby začali vodu považovat za velmi cennou surovinu, aby pochopili, že třeba i v České republice skončil vodní blahobyt? Pane ministře.
Já myslím, že to možné je. Ono ostatně už i tento rozhovor určitě k tomu přispívá, k té edukaci, alespoň v té míře, že by se člověk nad tím měl zamyslet, jak hospodaří s vodou. Ale to, co jste naznačila vy, já to vnímám jako velkou hrozbu, globální hrozbu. To, že opravdu nedostatek vody v mnoha státech, především subsaharské Afriky, může v budoucnu být velkým argumentem pro migrační pohyby milionů, možná desítek milionů lidí. A pokud i my jako vyspělé státy nepomůžeme tu situaci tam dnes začít více intenzivně řešit než doposud, tak se potom nebudeme moct ani divit, že ti lidé prostě se zvednou a řeknou, prostě my tady žít nemůžeme, když nemáme prostě základní potřebu pro život, je voda.
Paní senátorko, politický geograf Michail Romancov říká, že voda je surovina, která má potenciál zahýbat světem. A cituji, postižené populace se dají do pohybu, v konečném součtu mohou uvést do pohybu jakési nové stěhování národů. Takže počítá podle vás Evropa, zabývá se dostatečně tím, že i v kontextu toho, nakolik vlastně Evropskou unii, Evropu zaskočila uprchlická vlna, takže může být hůře?
No, takhle, já teda bych chtěla říct, že samozřejmě my jsme do dnešní doby v České republice jak trošku rozmazlení tím, že se nám zdálo, že vody je všude dost. Já jsem ze senátního obvodu Mělnicko, kde teda my jsme donedávna spíše trpěli s povodněmi a teda loňském roce jsme teda naši ovocnáři a zemědělci bohužel také bojují se suchem, takže ta situace se mění, lidé si to začínají uvědomovat, do jaké míry tento problém souvisí s uprchlická vlna s nedostatkem vody, to samozřejmě spíše otázka pro politology a odborníky na zahraniční politiku. Já jsem nechci být monotematická, nicméně bych se zase ráda vrátila k Izraeli, té země víceméně na poušti a oni dokážou dokonce pitnou vodu vyvážit do okolních zemí a prostě díky moderním technologiím, ocelovacím, fantastickým ocelovacím zařízením, závlahovým systémům, kdy oni mají opravdu velmi sofistikovaně promyšlenou, tak aby žádná kapka nešla na zmar. A tam si myslím, že vlastně postupně pevně doufám, že by si mohly i ty okolní země, a je to také tak, že prostě i ty arabské země v okolí, které asi to finančně mohou dovolit, tak postupně se tomuto začínají věnovat, protože si ten problém uvědomují. A tady samozřejmě jde o to, aby i my, jako by myslím vyspělý svět, jsme byli schopní podat pomocnou ruku a pomoci tyto technologie zavádět i do těch zemí, které jsou méně rozvinuté, protože samozřejmě, že ty dopady by potom mohly být mít daleko sáhlé důsledky i pro nás, pro všechny.
Já budu taky monotematická a vrátím nás k české vládě. Pane ministře, ministerstvo životního prostředí v současné době připravuje vodní zákon. Jak ten by měl zahýbat s cenami vody?
Tak ten návrh toho vodního zákona počítá s tím, že se zvýší poplatky za odběry spodních vod. Já bych chtěl vysvětlit ten princip, vlastně, proč se o tom zvýšení
mluví. Já jenom
mluví.
Chci říct, že už máme asi minutu jenom.
Ano. Že se vlastně doteď je ten problém v tom, že ceny poplatky za odběry povrchových vod, to znamená z vodních nádrží, jsou zhruba někde okolo 4 korun. Když vodohospodářská společnost bere podzemní vodu, tak platí okolo 2 korun. A dochází k tomu, že se samozřejmě logicky přeorientovávají na ty podzemní zdroje. A tudíž se nám snižují zásoby spodní vody, která je pro nás daleko cennější. A proto je potřeba tady tuto disproporci cenovou také narovnat, protože ta motivace potom není dobrá a ohrožuje nám ty zásoby spodních vod.
Zároveň je tady ale ten paradox, že čím více lidé šetří vodou, tím je voda dražší.
Samozřejmě ten paradox se tady začíná vytvářet, nicméně teďka v tomto období právě začíná fungovat regulátor i pro vodní oblast nebo pro vodohospodářství jako takové. A tady bychom měli my jako ministerstvo ve spolupráci s ministerstvem financí daleko lépe dohledu na to, aby se nezvyšovaly ceny víc než nutné, protože vodohospodářské společnosti nejenom, že jsou dneska vysoké ceny vodného stočného, ale také mají jedny z nejvyšších zisků v historii. Takže tady je potřeba tyto věci uvést trošku do souladu.
Paní senátorko, máte poslední slovo.
No tak já teda ano, souhlasím s tím, že tam třeba vyrovnat tu cenu mezi těma spodníma vodama a povrchovýma vodama. To, že u nás voda drahá je více než vodohospodářskými společnostmi, to je takový prostě podle mě ideologické kliše, tak je způsobena špatně u nás nastaveným daňovým systémem. U nás je DPH na vodu 15%, to v žádných okolních zemí takhle vysoké není, v Německu je to dokonce se myslím někde blíží k nule. Zároveň je velice drahá cena práce, takže já si myslím, že úpravou daňového systému by se dala snížit i cena vody.
Já vám oběma děkuji. Půl hodina dnešního Pro a proti je u konce. Ministr zemědělství za KDU ČSL Marian Jurečka, díky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, pěkný den.
A senátorka za ODS Veronika Vrecionová, i vám díky, nashledanou.
Taky děkuji, přeji hezký den, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.